ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mobu ya sika elamu mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na sango ya mukili lelo. Ya mbopenza na bukuse tola ndama solo tulengeli po na mokolo mwalelo. Na ituka ya North Kivu, bato ba bungi saki, bo moibwa bango, mpe ba susu ba zoki samaki, makasi poso eleki, na bo pasuki bwa ba bombi, bato mboki ba M23, ba bwakaki na mboka Bweremana o territoire ya Masisi.
Bitumba, lingalaki makasi nzinga nzinga na Bweremana, bato mboki ba M23, malingayi kukota na makasi, disika bayi wazalendo, na mapingo mekolo, bazali kukengela.
Na sima ya bo kangemi, bo salemaki mokolo ya zomi na libua ya sanza ya zomi na mibale eleki, mpona mbala ya mibale, mo yangeli wa ituka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, na bantoma basusu ya ituka, bakangaki lisusu bayi ekolo Shin Basato, bayi bazalaki koboto la mabanga matalo na ituka ya Sud Kivu, pe basila kiko kokisa lengo zomi ya wolo.
Le changement.
Les camions avaient à son bord 9 personnes.
Chauffeur Azalaki Konaki Sanzela, chauffeur Nayeto, Motambu Simutuka, Epai Akoleka, Namai, Denge Basalaka, Mikolonyoso. Chauffeur Azalaki Malamute, Alekaki, Epai Elongobanite, Mpe Mutuka, Ekwei Namai.
Nalinaka Nabiso, Etando Yamasano, Yamokolo Mwalelo, Tokolobela, Namambi Matalindembo, Mbongwana, na Ekolo Congo Démocratique, Yakupu di Congo. Ton Kenya Congo et comme coupe du président ton Kenya président Tokolobela peli susu tout puissant Mazembe et Kweyaki liboso ya Dar es Salaam na mingete moko na misato makambo maimanso tokokene na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse. Bote na bino banso lisusu. Kongre tondako ya ba kelimi beko ya ekolo Amerika esengeli kokutana na Capitole tondako ya pembe na nsima ya nzanga ya lelo po na kotanga bavoti mpe koloba lisusu na sikisiki ete mokonzi Donald Trump alonga ki maponami ya bokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na yambo ya mobu moleki. Vice-president Kamala Harris oyo engebene na mokanda ya mobeko likonzi ya ekolo Amerika to constitution azali na mokumba ya mokambi ya sen na akukwamba likita ya kusengisa bokutani boye bosengela ki kobanda na ngonga ya yoko sima ya nzanga. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden akebisi bayi Amerika ete basengeli kobosa na temo bulu mosalemaka na Capitol mibu minei mileki ntango bakeli mibe koto kongre ezalaki kotanga bavoti mpo eloba na bosikisiki ete Joe Biden alongaka mapona mima mokonzi ya mboka kasi alobi mpe ete mobulu ya lolengelo na losengeli kosali susute. Bana ba ekolo Amerika ba bandaki huto mokolo mwamposo ko pesa lokumu na mokonzi ya kala Jimmy Carter oyo akufaki mokolo mwantuku mibale na libwa ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki na mibu kama yoko milulu miye mikokoba kino mokolo ya mawa ya ekolo to doi national eye ekosalema mokolo mwalibwa ya sanza ya yambo eye tulzali mibandaki na Georgie eta na ye ya kubo tama ntango sanduku ya ebembe etambolaki na bobateli ya ba service secret topoluso mokolo mwalibwa ezali koya milulu mikosalema na Capitol na Washington DC esika wapi bakolakisa sanduku na ye na sima milulu ya kopesa lokumu mikosalema na miso ya ba parlementaire to bakeli mibeko ba kondi ya kala banso to baye bazali na ino na bomoi lokola Bill Clinton George Bush mpe Barack Obama basengeli mpe kozala wana na sima bana ba ekolo ba koki kokende kopesa mbote ya lokalo mpe kolakisa limemia na bango na Jimmy Carter kobanda lobi mokolo mwa mibale kino mokolo mwa minei. Ba bendele binso bizali na se kino mokolo mwa ntuku misato ya sanza ya yambo eye na sima ebembe kozonga na mboka na ye na Plains na ita ya Georgie mpona bokundami. Jimmy Carter akokundama pembeni ya mwasi na ye Rosaline Carter oyo akufaki na 2023 na mibun tuku libwa na motoba. Jimmy Carter oyo azalaka mokonzi kobanda 1977 kino 1981 ayebani mpo na komi pesa na ye mpo na kosalisa bato mingi mingi mpo na kimia azwa mbano ya kimia na 2002. Bosambisa miyambala ya mitano na mibu mitano ya mokonzi ya kala ya Ecole France Nicolas Sarkozy. Bo fungola mi lelo na ingumba Paris na Ecole France mbala eye a sengeli ko yanula elongo na ba ministre basato ya kala na bifundeli ya misolo miuta na bakonzi ya kala ya Ecole Libi na kubukaka mibeko ya bobeti ntangwa to kampani elektoral na ye ya mobu 2007 kati na bafunda mi zomi na moko basusu Bazali na ba ministre ya kala lokola Brice Hortefeux, Claude Guéant, Eric Worth, mpeli sous Thierry Gobert, Nicolas Sarkozy, oyo azali na mibun tuku motoba na libwa afundami ko sala boyokani ya kanyaka elongo na mokonzi ya Libi oyo azali na bozwi mingi mpoete azwa mosolo asalila mpo akoma na bokonzi na Ecole France bo sambisami mpo na kanyaka bo kobomba bo bebisi misolo ya leta, misolo ya bobeti ntangwa, miye mizali, na mibe kote mpe complot criminel ndenge balobi na lopoto. Nicolas Sarkozy akoki ko katela ma mibu zomi na boloko mpe amande ya 375,000 euros. Nicolas Sarkozy a kokiko kate la mamibu zomi ya boloko mpe amandi ya 375,000 euros. Bakoki mpe ko longola ye makoki ya mwana mboka yango wana kozanga makoki kino na mibu mitano. Procureur alobi ete motuya mobimba ya sikisiki ya misolo miso mipesa maki eyebanite parke endimi ete mokoki. Makambo manso masalimaki inanse ya hema ya Muammar Gaddafi ayebanaki mpo na kuzala na bokabi mingi na bapaya na ye. Nicolas Sarkozy azali kotelemela bofundeli manso. Na ekolo Kongo Demokratiki kamwa kimia emonanaki mokolo mwalelo na mindelo mingi ya teritwari ya Masisi na Nord Kivu. Elobi Radio Kapi.net nsima ya bitumba to ba bombi biye bi tinda maki na ba tomboki ba M23 biye bi kanela maki bi kanela ki bi sika FRDC to mampinga maikolo Kongo Demokratiki bizalaki na suka ya posu eleki bitumba bi kobaki kino mokolo ya yenga na butu na nzela ya bwere mana grupma mfinishanga. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ituka ya Nord Kivu, bato babungisaki bomoi bwa bango pe basusu bazokaki makasi mposo eleki na bopasuki bwa ba bombi batomboki ba M23 babwakaki na mboka Bweremana au territoire ya Masisi. Fiston isemwami.
Bitumba bikobaki lelo na mboka Ndumba na ngomba Kabase mpe nzinga nzinga na mboka Bweremana au territoire ya Masisi. Janvier Mwenge mukambia lisanga ya bilenge alobi bato babale babungisaki bomoi bwa bango na bopasuki bwa bomba eye ekweki kuna mpe bato batano basusu bazokisamaki makasi mpe batinamaki na lopitalo la Minova na Ituka Sud Kivu. Tobengaki onzela singa Janvier Mwenge.
Ila ya affrontement autour
Bitumba bingalaki makasi nzinga nzinga na Bweremana batomboki bava kwa balingai kukota na makasi bisika bayi wazalendo na mapinga mekolo bazali kukengela na bitumba bina bato babale babungisaki lelo bomi bobango mpe bato basusu batano bazokisalamaki makasi. Biso tozali kosenga na bayi bokengi basala maso pwete kimya ezonga mpe bitumba bisukisama mpwete bayimboka bayebi lisusu te soki nani ya kusunga bango na bitumba bie. John Banyene azali mukambi ya societe civile ya Tuka Nord Kivu mpona ye bayimboka bale balembi bitumba biye batombo kibazali kosala kino mobumu asika moye mpe esengeli mapinga maekolo kongoni mukatiki malanda temo kanu mabotik sa mibitumba moiti na buyukani na Rwanda kasi makubisa musala moyango mpwete bitumba bisukisama tozaki maloba ma mokambiwa société civile awane tuka Nord Kivu John Banyene
tosito lembi na bitumboyo bande kona biso kotika na vakande deplase plus de 3 ans tosito na angote tala lelo na kote aboremana ba RDF M23 ba bwaki ba bomba tu ba kufi ba misusu bazoki na kote ya Masisi na erotozolo ba bitumba za makasi kote wana ba kote ya Sud Lubero kote ya Walikale leto zosenga na ambula matari batika wabilo kwa wana sese lefe ba rekipere ba zon nyoso oyo ba RDF M23 bazoko kipe ko bandeko na biso bazonga ipana bango donc tolingi li suste ke 2025 esila bandeko na biso bazara ba kande deplase tolingi mbula matari ya DRC esala manso nyoso batu na biso bazonga ipana bango donc mbula matari esala tous les moyens kwa korekipere ba zon nyoso okipe na RDF M23 wande tozo senga na gouvernement congolais
ba yi politiki ba ituka Nord Kivu bazanga ite malo banatina bozangi botosi bwa makoki mabwa moto batu mukiba avantro bazali kosala na kubwaka kaba bomba bisika baimboka bazali kovanda tozaki pe maloba mamoko na bamanyo bamambi mampolitiki au anetuka Nord Kivu dadi sale
na kanisi ya motuya eza ko comprendre que République démocratique du Congo eza en guerre paysa en guerre contre Rwanda Uganda na ba neo colonialiste donc effectivement guerre aussi la té ce qui République démocratique du Congo est longuité et sinon ce qui est longuité c'est-à-dire que tokoza na balkanisation na pillage ya minerai ko continuer na nisi ke ezo salema na na Masisi ababitumbo ezo kokoba eza normal normal parce que ba wana baza déterminé basa la oyo bazolinga c'est-à-dire kozwa ba place nyoso pour ba déclarer effectivement balkanisation en République démocratique du Congo pour copier à lokola toyebi kote wana ndetoza effectivement na cobalt na coltan munene na monde mobimba donc baza déjà na ngo bazo vouloir sécuriser ngo effectivement et que ça va ngombongo basa la effectivement guerre na bango donc na kanisi ke ya motu ya Isaac à République démocratique du Congo na leadership congolais na ba amina ngo ce ba République démocratique du Congo est encore na ba partenaire na niveau international fallait ba comprendre que na héros il faut ba sunga militairement République démocratique du Congo pa na ba maloba kaka o lokola ba ezo ya na ba na États-Unis
wote bandeli mo mobumo e mosika bitumba bizali kokoba kosale mabisika mingi a onetuka Nord Kivu ba imbuka bazalinde kosenga bosusa nyobo bitumba pambate balembi pasi eye bazali kombika na yango bisika bakimela bitumba nzinga nengoma mokunja tuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemwami ponoloka la Amerika
sima ya bokangemi bo salema ki mokolo mwazomi na libwa ya sanza ya zomi na mibale eleki mpona mbala ya mibale muyangeli wa ituka ya Sud Kivu Jean-Jacques Porusi Sadiki na bantoma basusu ya ituka bakangaki lisusu baye ekolo Chine basato baye bazalaki ko boto la mabanga matalo na ituka ya Sud Kivu pe basilaki ko kokisa lengo zomi ya wolo Jérémy Kuyima
Likama mawa isale maki na balabala nasional numero 5 kangisaka engumba bukavu na etanda ya Fizi koleka Uvira mokolo mwayambo sanza ya yambo 2025 kamia monene marke beibene na bato mwambe na kati ekwea ki na laki Tanganyika sima ya kutika balabala mpe ezinda ki mobimba batulibwa bazalaki na kati kasibobele moko abiki oliwa basusu bazwi chance wanate mutu kayango ezalaki kotambola nanto ngo ko uta fiziko kende na Bukavu ko la baili sanga ya leaders ni pour le changement ya société civile motoka na equipage mpe basali mibembo baike balingaki kokoma na Uvira mpona kosepela mobu mwasika mpo bako ka kokoba simananzela ya Bukavu tango bakomi epai ebengami luanga mutu ka etika kinzela mpe ekwei mobimba na mai msele malega mokambi ya leaders ni pour le changement
camion avait à son bord 9 personnes.
Chauffeur azalaki kona kisanzela, chauffeur na yeto motambu simutuka epai akoleka na mai ndenge basalaka mikolo nyoso. Chauffeur a asala ki malamu te alikaki epai elongo banite mpe mutuka ekwei na mai na yango el chauffeur akendaki mbangu kopesa la polo pona koluka lisungi bavandi tango bazongi monaki mutuka te ekweyaki na ebale mozindo na yango bavandi na mboka Katongo Kashombe mpe Kigongo bae bazali pene na esika ya likama mingi mingi bamekaki kokota na mai na koluka kobiki sabato bazindaki kasi mutuka emonani te toyoka boko na bavandi bakitaki na mai toyaki na lombangu po tosala eloko nini tokokaki kosala po tobiki sabato kasi tomonaki mutuka te tokitaki na mai bipai biso kasi mutuka ezalaki komona na te na yango tolembi mpe tozongi epai na biso na mawa mingi ezopesa pasi mokambi ya groupement ya Kalungwe Benjamin Malole Useni na Lapolo Azwaki asakoli ete mosungi mokumbi mutuka el chauffeur ya mutuka na kombo ya Shukuru Kapalangasa yende mutu se moko oyo abimaki na likama liye mpende apesa kisango na bakonzi ya groupement toyo kalisa toli ya chef de groupement Kalungwe Benjamin Malole
boy chauffeur ndo alisema
el chauffeur oyo ayaki kopesa na polo na biro na ngai apesa ki pe yango na bayi societe civile mpe biso tozali komema la polo oyo na bakonzi ya teri toa kasi ezali kopesa pasi eza sango ya mawa kobungisa bomoi ya bato na bonane pene na mituka zomi ekweyaki na Lake Tanganyika na 2023 kasi mobumoi mouti kosila batambwisi mituka basalaki mayele mingi kaka makama masato na nzela iye elekaka pembeni na Lake Tanganyika nde esalemi na 2024 Uvira Jeremy Kuhima pona Lolata la Amerika VOA Lingala
Sika toko minantango toko lobila etando ya masano. AS FAR ya Maroc ebetaki AS Maniema Union ya ekolo Congo Democratique na mingete mibale na libungu tulu na pokwa ya samedi mokolo mwamine ya sanza eye na Kenitra Stadium na Bondongwani eye ezali kotange mampo na 4e journée ya Ligue des Champions Africaines 2024-2025. Jean-Florent Ibenge Ikwanga pe Steven Ebuela pe Mangomba Mabango Al Hilal Omdurman ya Sudan ba salaki moko moko liboso ya Mouladia d'Alger ya ekolo Algérie na bondongwani ezalaki kotangema pona mokolo ya minei ya Ligue Africaine des Champions Nabokei na Grand Kivu, association sportive Vita Club, pe Daring Club Motema Pembe, ba pesanaki ba defete mokolo mwa samedi, to mokolo mwa poso, tuku mibale na mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki na kadre ya 13e journée ya championnat national de football Ligue 1. Losako na bino banso mpe boye bolamu na etando ya masano na biso ya lelo. Kimia pe solidarité nde ezali elembo etiami mpo na 59e Coupe du Congo ya ndembo ya mibale e ebengami na kombo ya Coupe du Président lokola ekondongwana na lipamboli ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi bakambi ya Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique balengeli yango koleka na mbala oyo eleki Valdo Yamba
Kemi ya tata mokonji tope la Coupe du Président de Ezali e Bengeli ya Sika ya Coupe du Congo ya Ndembo oyo e kondongwana po na kimia pe solidarité na eteni ya Est e yebisi Fédération ya Ndembo ya Congo Démocratique oyo e fungoli mabongisi na yango na sanza ya yambo ya mobu 2025 na bantina ebele elobi Inosa Kibundulu ye Azali secrétaire général Fédération ya Ndembo ya Congo Démocratique.
Retard benda ezalate, retard na organisation ezalate. Puisque na édition passée, on a dit que
toke deki mwa lobango par rapport na organisation presque temps et à la crise. D'abord to weli si benane oyo na janvier to lancer ma préliminaire.
Tina mosusu ezali koluka lolenge nini ya ko tremela mambi matali babeti pielolo pe ko bongisa oyo ya mabe ezalaki na kondongwana ya Coupe du Congo eye elekaki elobi mokambi ya Konor Sambi Lutu.
Coupe du Congo eleka na lolenge moko ya kitoko. L'interférence à Pamba est à la déjà. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'organisation du match, par rapport à match avec la Ligue. Bon, nous en tiendrons compte dans l'organisation de la Coupe du Congo, le pour que Macambo était malade. C'est Bambé, pas Mikel, qui est à la fin, j'étais en Coupe du Congo, il est salamati, et à la soupe.
Mbongo na mosusu ezali ete fekofa emipesi ningisa ya kofungola bikuke ya kondongwana ena na basponsor mpo na kosunga bamasanga kozwa mwa misolo nsima ya bango kozwa esika na nkeni ya tata mokonzi eye
lelo basika oyo ekobima na coupe wana libeti bamoye mingi ya bapartenere baza tolingi ke bacteur ya football wana bazongesa bazokoprodire spectacle wana baseretrouve na kati wana ntango tokozwa bacteur consor wana de gauche akiba bapartenaria wana mbana tokosala efor ke kamanda rétribution en dehors, il y a prime des zones appelées Panama. Ici, une ou deux semaines, pour signer le protocole d'accord dans Ben Power, dans la 18 pays africains, par exemple, ça
Fédération ya ndemo ya Congo démocratique ebongisi ete kondongwana ya nkeni ya tata mokonzi ebebisa te bamabongisi nyonso ya ndembo eye ebetamaka na baengumba nyonso elobi Innocent Kibundulu.
Bachampionat minene minene oyo ebetama na baprovince na biso bango nyonso bazokenda trêve komi bakenda trêve sikoyo babetisa baéliminatoire na bango de bakozongela bakalandrier na bango babeta te tokokende na phase de Base de groupe et Gozara, ma ligne 2 Bandio Sila, ligne 1 est comme une play-off, équipe est comme une Mike, de sorte que Bakino Sol va s'inscrire, pas à la disponibilité pour la suite.
Isengeli Bongo Koye Baiteng, Kenya Tata Mokonjeye, Izali, Pona Bamasanga, Yandembo Nyoso Yeye, Eko Komisan Kombo Nabango, Pe Kondongwana Yasuka, Tope Final, et Lingalami Mokolo Yalipanda, Ya Eko Lokongo Demokratiki, Tope le 30 juin.
Mazembe na Manyema Union ba kuisamaki na kondongwana ya minei ya phase de groupe ya ligue ya champion ya CAF. Soki na ngambo ya Mazembe nkokoso ezali makasi mpona kozwa lokasa mpona eteni mosusu Manyema Union na ngambo na ye akoki kolikia mwandambo lisusu tolanda Valdo Yamba.
Mazembe na Manyema Union ba kuisamaki na kondongwana ya minei na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF. Kokuisama oyo epusi bango musika na lokasa pona eteni ya mibale ya kondongwana ena. Liboso ya Yanga Afrika, Mazembe kuisamaki mingete misato na moko kokuisama ya Mazembe ya kokamwa ezalite elubi Gilit Koba ye azali mopanzi sango engumba Lubumbashi.
Kopula ya Mazembe contre Yanga eza deja justifié par rapport a ebetili ya Mazembe na phase ale awa na Lubumbashi. Yanga adominaki Mazembe du début à la fin, à part Babu, au Basalaki, un but partout. Mais sinon, la façon ya kobeta, et Betele ya Yanga, na Betele ya Mazembe, en tout cas, aucune surprise.
Nini Salaki était Mazembe, et quoi, sa maliboso ya Yanga Afrika, Gilit Kobande ya Noliboye.
Kot Lamine, Azu Pina Banebele, Mazemazu Banebele, a ajouté na liste nae, Bazani, Balumbu, Babanks, Bajen Mike, nan Babeti compétition ya niveau anate. Isamba la liboso, Bajor, wana Babeta match à Munene, neti match à Yanga African One. Donc, inexpérience. C'est un jeune joueur wana raison ami balé isa que coach Lamine azalaki na difficulté ya kozala ba joueur a bien na niveau wana
Manyema Union na ngamo na yepe elonga kite bisanga ya Congo démocratique et koisa makimi ngete mi balé na libungu tulu liboso ya far ya Maroc ona mokambira nechi bangu chance nde ezanga ki na Manyema Union ya kotia mingete
na niveau continental mosala ezali kaka ebele ya kosala ba chance nde ezali pa mingite Manyema asali ba nil na ye misato apoli match na ye liboso 2-0, mais en regardant les matchs, au moins on a quelque bête à n'engager. Mais il faut qu'on ait à retravailler. Faut toujours serrer la moussa en abysso pour que ma femme nous soit les camarades.
Mon camirene Chibangu a collé qui a été Manyema Union ezali na makoki ya kosala eloko ya malonga na kondongwana na ye na Mamelodi Sundowns na ngomba kisasa.
Baza obligé va gagner Mamelodi Sundowns. Baza pesa obligé faut va gagner awa. Comme kuna basala ki match ni na Afrique du Sud, awa va gagner bango ba 3 points wana. Mamelodi, moi je crois que yé mta komi na moins difficulté. En tout cas, na match ni balé libanda. Je crois. Mais mais na ebininga osuka na yango te mais concerné nyoma nyé ma président na opé chance belé awa bunda a gagné ma mélodie et go pesa avantage makasi poké ala na positionnement ya malamu
kasi ipo na gilit koba eloko ya kozela na ngamo ya mazembe ezali lisusu te
mazembe za déjà éliminé pona nga parce que ce que moni ba match bi balé woni tikali al hilal ondurman na mclg mazembe go bet match prochain na mclg na algérie de la manière dont aobita abita ki contre al hilal abita contre mazembe awa na lubumbashi et puis mazembe awuti na ba difficulté moko mboko otouti ko mona ba match 4 ya beti do pona nga mazembe za déjà éliminé
esangeli bongo ko yeba ete mazembe ezali lisanga ya suka na molongo na bilembo semi balé Yang Africa na bilembo minei, MC Alger na bilembo mitano, pe Al Hilal ya Sudan na bilembo zomi, emi pesi nzela ya eteni ya mibale, Maniema Nyon na bilembo misato, ezali lisanga ya suka na molongo, elandi Raja na bilembo minei, Mamelodi na bilembo mitano, pe Asfa ya Maroc na bilembo mwambe, nde lisanga ya liboso.
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kulanda bansango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Lionel Daima. Boko ki kulanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola vewalingala Facebook pe YouTube. Botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger e Bolamba uto lolaka la Amerika. Awa na Washington DC, mobu ya sika elamu o mabota mabino banso.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mbula esili bona nempe koki Banza kina kukufa Stanga zomina mibale Nazala kite kozela Bongo na poko yunga na kende ko wapie Na kubima adie Na kei kubina na sisa sukisa Umela kupo ya mpio Na bina rumba ya santima Na ina fiance na ngai Bayan Santi.